Yang kedua pengen mengoperasi diri dari cyborg. Karena terlalu banyak baca atom boy kayaknya.
Hello, welcome back to Press Start, how to become a game developer. Aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan jadi host untuk episode kali ini. Nah, buat kamu yang baru pertama kali dengerin Press Start, ini sekarang kita sudah masuk season 3. Dan di Press Start ini kita biasa membahas tentang industri game dari berbagai sisi dan cara untuk masuk ke industri game itu juga. Jadi kita akan mengundang nih biasanya para pelaku di industri game untuk mendengarkan cerita gimana sih mereka dulu memulai dan skill apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana prosesnya. Nah, harapannya dari cerita itu bisa ngebantu teman-teman semua nih yang ingin masuk ke industri game dan masih bingung gimana caranya. Semoga dari Press Start ini bisa belajar banyak. Dan ini adalah episode terakhir di season 3. Jadi teman-teman bisa mungkin dengerin ulang podcast-podcast yang sebelum-sebelumnya sambil nunggu season 4-nya ya. Oke. Jadi sebelum dimulai juga jangan lupa bahwasannya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Oke, hari ini kita akan kedatangan salah satu guest yang pengalaman di industri game sudah cukup banyak dan kita bisa belajar banyak juga dari guest kita hari ini. Jadi langsung aja kita sambut, ada Arif Widiasa. Halo.
Halo, halo, halo Adam, apa kabar? Halo teman-teman semua,
baik, thank you baik. For tuning in. Makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan sering-sering di sini. Belum sama-sama. Kita mulai, mungkin bisa diawali dengan perkenalan dari Arif singkat ya, saat ini kesibukannya apa sih?
Boleh, halo teman-teman semua, salam kenal, saya Arif. Mungkin sebelumnya lumayan lama di game industry, itu tuh pengalamannya di Agate. Jadi saya kebetulan bikin game company bareng teman-teman. Ada 18 co-founder, kita mulai dari 2009, berarti udah 13 tahun. Dan kebetulan just tahun ini lagi mulai sebuah venture baru, walaupun masih venture build di bawahnya Agate, namanya Mythic Protocol. Jadi new, kayak bikin startup baru lah, seru.
I see. Nanti kita bakal ngebahas-bahas lebih dalam lagi tentang perjalanan di Agate dan juga decision di balik nih membuat project baru yang juga menarik. Tapi sebelum itu, Rif, biasanya semua guest-guest di Press Start sebelum mulai ngobrol-ngobrol, kita kasih beberapa pertanyaan.
Okay.
Tapi jangan khawatir, pertanyaannya bukan benar-salah. Tidak ada skornya dan tidak ada leaderboardnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan trivial aja. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan dulu nih. Rif, masih ingat nggak dulu game video game apa yang pertama kali dimainin?
Oh, pertama ya?
Pertama kali
kalau pertama dimainin, kayaknya Nintendo NES deh. Kayaknya Mario. Mario yang, karena datangnya sepaket kan sama konsolnya. Harusnya sih itu yang pertama.
Itu konsol punya sendiri atau main punya di sendiri. Tempat teman punya sendiri?
Punya sendiri. Kebetulan waktu itu ya, kebetulan dibeliin sama ortu. Jadi ya. Terus senang banget sih kayaknya jaman-jaman itu ya. Tahun berapa sih? 89. Enggak mungkin.
90-an awal ya.
Mungkin 90, ya 90-an awal, benar. 91, 92 lah ya.
Nah ini menarik nih, kan biasanya kalau orang tua itu strict ya tentang game, gak boleh main game. Nah ini Arif justru dibeliin konsol gitu. Nah ini itu apakah memang keluarganya gamers atau keluarga mendukung game atau karena dulu menang apa berprestasi terus dibeliin konsol?
Kayaknya kalau awal-awal waktu dibeliin Nintendo gak tahu deh, cuma dikira itu mainan aja kayak sesama robot-robotan lah. Tapi mungkin setelah kelihatan bahwa mainnya lumayan lama, kalau nggak salah at some point itu sampai ada kayak kesepakatan gitu di mana kalau saya mau beli game baru saya harus ranking dulu atau menang lomba. Jadi akhirnya sama orang tua dijadikan motivasi lah. Tapi in term of time, awal-awal kayaknya dulu strict banget kayak kalau ulangan gitu adaptornya disembunyiin biar gue belajar.
Adaptornya disembunyiin.
Lama-lama gue kasih bahwa gak usah belajar juga masih bagus nilainya. Akhirnya ada tren kemarin.
Wow,
jadi nice, kita bisa proof bahwa kan ekspektasi orang tua, misalnya ekspektasinya apa sih, dia mau nilai kita bagus, yaudah as long as kita bisa hopefully bisa proof itu ya.
Jadi dijadikan hadiah kalau nilainya bagus adalah beli kaset baru ya zaman itu ya.
Benar.
Tapi setelah itu masih disupport juga kayak misalkan ini ada konsol baru apa segala macam, masih didukung-dukung atau kayak aduh udah keburu dibeliin konsol ya udahlah gitu.
Iya, kayaknya didukung terus deh sampai PS berapa ya? PS2 kayaknya terakhir.
PS2. Iya. Wah, nice, nice. Tapi di keluarga selain lu Rif pada main game enggak?
Enggak, gua doang. Iya.
Jadi cuma lu doang kalau di rumah yang main game. Iya. I see. Oke. Itu tadi teman-teman pertanyaan pertama buat Arif, game pertama yang dimainin. Sekarang pertanyaan kedua adalah game terakhir yang dimainin sebelum sesi rekaman sekarang, yang benar-benar terakhir baru ditaro atau baru di post atau baru namatin.
Tadi lagi baru satu babak Dota sebelum ini.
Dota, literally
tetap, Dota, ya. Dota 2 ya. Menang. Kau tadi pakai apa ya terakhir? Pakai ya Juggernaut, menang.
Main sama siapa, Arif?
Online aja sih.
Oh, online aja.
Random ya.
Oh, luar biasa. Emang itu kan berarti game yang udah lama banget sampai sekarang dan itu memang selalu setia go to game di waktu luang atau kebetulan ini lagi ada momen pengen main Dota lagi?
Iya, sebenarnya nggak go to juga, emang lagi pengen aja. Memang kalau lagi ada waktu kayak misalnya ada 2 jam, 3 jam gitu dan memang nggak minat main game yang jangka panjang, biasanya tentunya Dota.
I see. Selain Dota, biasa suka main game apa lagi, Rif?
Kalau dalam sebulan terakhir sih ramenya lagi in term of waktu ya, waktu paling banyak lagi dikeluarin sih ke Diablo ya.
Oh, yang katanya lagi, orang-orang yang immortal kan?
Immortal, betul. Immortal.
Oh, yang katanya itu ya, immortal.
Tapi recorded. Itu penjagaan sama teman-teman ya. Karena banyak ya yang protes sama microtransaction. Tapi sebenarnya microtransaction ini enggak jelek loh, bagus loh ini. Bagus banget ini microtransaction.
Dari yang dari apa namanya ya, review-review juga mengatakan seperti itu ya, ketika pakai microtransaction-nya untuk meningkatin experience-nya oke, tapi enggak pun juga masih cukup fair ya game-nya katanya.
Betul.
I see.
Betul.
Lu emang seneng dengan game-game yang berat-berat seperti ini atau juga mainin game-game yang ringan-ringan sih, Rip? Atau yang wholesome atau yang casual?
Casual jarang sih, casual dulu aja jarang. Pas research ya. Mungkin bukan target market ya sih kalau kayak slow lah.
I see.
Maunya kalo game yang mikir, yang high mechanical, yang susah aja. Kalau nggak ada susahnya, nggak main biasanya.
Oh, berarti emang perlu tantangan ya.
Game casual yang gue mainin, Sudoku sama chess.
Iya, itu casual sih, tidak salah sih. Casual, tapi tetap mikir juga ya itu ya.
Terpikir, ya.
I see. Oke. Itu game terakhir yang dimainin Dota, dan sebulan ini lagi banyak main Diablo. Pertanyaan berikutnya, Rif. Selain bermain games, kan emang gamers gitu ya. Biasanya kalau buat hiburan atau buat refreshing itu ngapain sih?
Baca buku, olahraga, baca buku / komik, olahraga, mostly lari sama basket, main game.
Tapi menarik ya, berarti kalau buku yang dibaca ini biasanya buku fiksi atau buku yang non-fiksi biasanya?
Biasanya sih, kalau sekarang ya karena udah terbatas banget, akhirnya sekarang baca buku tuh based on kebutuhan. Jadi kayak gue punya ada list to do reading list yang gue harus baca dan yaudah ikut dibaca benar. Oh. Jadi maksudnya pas ada waktu dibaca. Tapi kemarin ada teman kasih saran satu bagus banget. Dia bilang at some point in time kita tuh harus punya 3 buku. Yang satu buku yang memang kita pengen baca. Yang satu itu buku tentang kayak self. Intinya self-development lah, tapi gak berhubungan sama, pokoknya kan kalau yang buku yang kita pengen baca, misalnya gue lagi banyak pelajarin crypto ekonomi, ya gue bacanya crypto ekonomi book. Tapi yang
itu karena nomor 2
tuh, itu karena pengen, dan itu memang kayak pengen dan harus lah, kayak kewajiban gitu. Di satu sisi ada buku-buku juga yang sebenarnya kita kayak self-development lah. Terus satu lagi tuh buku random, dia bilang, even novel, random. Gak apa-apa, ya random. Dan baca bukunya tuh harus bareng.
Bareng? Gimana tuh maksudnya?
Maksudnya bareng tuh kan kita baca satu buku gak akan sekali baca habis ya. Biasanya kan baca kayak 3 bab, habis itu istirahat. Nah pas istirahat mau baca buku lain, baca buku yang lain yang 3 itu diputer. Sampai 3-3-nya habis barengan.
Oh.
Itu lucu sih, gue belum pernah coba. Dia bilang, karena menarik kadang-kadang di buku A lagi bahas, buku pertama lagi bahas A gitu kan. Kadang-kadang di buku yang, terutama yang kayak novel gitu tuh bisa jadi lebih nempel.
Gue juga gak tau sih.
Bisa dicoba.
Menarik untuk kapan-kapan dicoba ya. 3 jenis buku ya, satu yang pengen dibaca, satu yang self development, satu lagi yang random ya.
Benar.
Random anything.
Karena benar sih, karena kalau kita fokus ke buku yang kita pengen baca, nggak akan pernah baca buku random atau self development yang terbaru kan.
I see. Tadi sempat mention katanya punya list buku yang mau dibaca. Nah, list itu tadi based on kebutuhan kayak misalnya lagi mau ngerjain apa project apa, jadi mesti baca buku ini ya. Gitu-gitu ya biasanya.
Atau biasanya kalau catch up sama teman lama pasti kan one of the question adalah lagi baca buku apa kan. Jadi kita kayak top 5 buku dia setahun terakhir gue masukin ke bookmark. Yang gue tertarik ya, maksudnya gak semua jadi masukin juga.
I see, lucu juga tapi menarik sih itu. Oke, okay. Olahraga, wah hebat ya, game developer tapi rajin olahraga ya. Biasanya kesannya kayak, aduh suka malas bergerak, gak juga ya. Di Agate banyak yang, di kantor banyak yang suka olahraga juga.
Lumayan kayaknya, lumayan. Bahkan ada Strava gitu, tapi gue gak ikutan. Kayak kompetitif gitu ya.
Tapi biasanya basket sama lari, oke?
Okay. Gue aja ya.
Buat hiburan, itu buat hiburan ya review olahraga itu ya, bukan kebutuhan itu ya.
Bukan, karena senang kan pas melakukan itu.
Kalau basket mungkin seneng karena ada gol, ada tujuannya. Kalau lari, merasa seneng juga kalau lagi lari.
Iya. Oh. Dan sambil dengerin sesuatu kan.
Oke. Menarik. Ini jadi tips yang bagus.
Karena kayak lari dopamin keluar gitu kan sama adrenalin.
Oh ya?
Iya.
Larinya jadi, tuh lari sprint atau lari maraton atau lari jogging
lari biasa? Lari ringan aja, lagi jogging biasa. Itu dopamin sama adrenalin keluar. Jadi sebenarnya tinggal masalah otak kita aja mengasosiasikan aktivitas itu dengan emosi apa ya. Karena secara emosi sebenarnya semua hormon keluar. Ya, kalau kita fokus ke adrenalinnya dan ngerasain sakitnya dan capeknya, ya yang kerasa jadi malesin larinya.
Itu
bisa diprogram ya harusnya. Bisa dikondisikan telepon di sini.
Itu lu rutin setiap hari lari pagi gitu-gitu?
Enggak. Seminggu 2-3 kali lah.
Oke.
Dulu ada masa-masanya tuh.
Gimana?
Enggak, dulu ada masa-masanya rajin, tapi sekarang udah enggak.
Oh. Tapi sudah menjadi habit kan, at least dalam seminggu dilakukan, which is masih nice juga, apalagi udah bisa mengasosiasikan itu sebagai sebuah hiburan kan, jadinya tidak terpaksa, tidak itu padahal bagus buat tubuh kita. Oke. Pertanyaan terakhir, Rif, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, ingat enggak dulu waktu kecil cita-citanya mau jadi apa? Apa udah pengen jadi game developer dari kecil atau waktu kecil punya cita-cita lain?
Iya, dari kecil gue ada dua cita-cita. Yang pertama, gue lupa urutannya, ini gak bisa menurutan. Yeah. Yang pertama game developer, definitely, karena terlalu banyak main game. Yang kedua, pengen mengoperasi diri dari cyborg. Karena terlalu banyak baca Atomboy kayaknya.
Oke. Yeah. Jadi yang satu masih oke lah ya. Kalau yang kedua nih,
masih achievable loh in our lifetime.
Masih achievable ya, masih bisa ya di lifetime masih kita bisa. Ya kayaknya.
Masih bisa.
Nah ini dari kecil sudah punya dua cita-cita itu. Sekarang kita masuk ke obrolan kita nih. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton atau lagi denger mungkin penasaran kan kalau ingin masuk ke industri game itu mulainya gimana, apa yang harus dilakukan. Nah mungkin pertanyaan pertama buat Arif, biasanya pertanyaannya diawali dengan kapan trigger kepengen jadi game developers. Tapi karena dari kecil sudah pengen jadi developers gitu ya. Nah mulai bener-bener seriusin gitu ya pathway, oh aku beneran serius mau jadi game developer. Mungkin waktu kecil belum kepikiran ada role apa aja gitu ya. Mulai menemukan, oh ada role ini dan aku pengen jadi ini. Dan mulai membuat game itu di kapan sih, Rif?
Kayaknya dari kecil banget, dari SD. Udah kan emang suka main game. Dan waktu itu kalau gak salah ada game RPG Maker ya.
RPG Maker.
Gimana kita bikin level, bikin ya gitulah, ada scriptingnya. Jadi dari SD gitu udah sangat suka. Jadi mungkin bahkan trigger itu di awal waktu SD itu gue memang suka banget sama dunia kreatif. Zaman-zaman sebelum getol bikin game, gue tuh getol bikin komik. Jadi dulu waktu di kelas kan bukunya masih pakai buku garis tuh, itu tuh komik. Kita awal bikin komik 4 strip. Jadi ya sambil di kelas sih, sambil mendengarkan ada yang mengajar, maafkan saya. Sayangnya gambar. Dan habis itu dari situ bikin game yang pakai kertas, tau gak ya? Bikin pinball kertasnya terus bisa pencet-pencet. Bolanya
glim-glim. Oh iya.
Ya, tau, jadi tau. Dulu tuh kayak ngerasa experience bikin those kind of kertas, terus dicobain ke temen yang main, dia bisa atau gak bisa, nge-observe dia punya behavior, sampai bikin kertasnya banyak gitu kan. Itu tuh menyenangkan banget. Nah dari situ kayaknya emang udah ngerasa bahwa, oh kayaknya seru nih kalau bisa bikin game. Karena mungkin dari kecil ya, mungkin daripada proses what-nya lebih ke why-nya mungkin yang bisa yang lebih penting menurut gue di share atau gimana what-nya yang diceritain.
Iya nggak apa-apa, lanjut aja.
Oke, kalau why-nya sih mungkin gini, jadi dari kecil itu gue kan lahir di gue lahirnya di Denpasar di Bali, tapi gue dibesarkan di sebuah kota namanya Singaraja. Terus kotanya lumayan kecil, dan di situ tuh karena kota kecil sebenarnya dari sisi kemajuan secara perspektif kotanya dalam berpikir, Terus topik yang bisa dibahas di kota itu terbatas sekali. Dan akhirnya terlalu homogen ya kotanya. Jadi nggak bagus buat perkembangan seorang anak sebenarnya. Tapi jadi nggak enak juga. Bukan salah juga sih kalau ngomong gitu. Tapi membatasi perkembangan seorang yang banyak tahu lah. Dan gue kan sebenarnya banyak tahu banget ya. Jadi dari kecil tuh gue banyak nanya. Dan akhirnya banyak yang, mostly orang dewasa akhirnya malas ngomong sama gue. Karena mungkin gue ngomongnya kecepatan lah. Atau gue ngomongnya nyelekit lah. Jadi endingnya tuh gue super, super, apa ya istilahnya ya? Unfit lah with the world. Sampai ada game. Karena game itu benar-benar kasih perspektif baru kan. Dimana gue bisa tiba-tiba jadi kesatria. Gue tiba-tiba jadi teroris. Dan gak ada yang bilang itu benar atau salah. Terserah gue aja kan. Yeah. Gue bisa jadi mafia. Gue bisa jadi apa deh sebut dokter. Bisa jadi ahli strategi. Ahli perang gitu kan. Ya jadi itu benar-benar ngebuka mata dari seorang yang di kota kecil. Yang benar-benar gak ada akses ke informasi yang banyak. Jadi benar-benar bisa nyobain banyak hal. Dari situ gue ngerasa wah ini berguna banget sih. Game ini untuk kehidupan banyak orang. Mungkin itu sih yang benar-benar ngedrive gue dari dulu.
Dan momen itu muncul ketika lu SD ya?
SD.
Udah kepikiran kan ini something yang relate dengan kehidupan lu. Dan lu merasa kayak ya, trigger panggilan hati juga untuk pengen create something. Tapi di kala itu udah kebayang belum sih di industri? Cara bikinnya gimana di industri game tuh ada role apa aja? Dan gue harus belajar apa sih supaya bisa bikin game?
Pasti enggak. Di waktu itu sih kan enggak. Waktu itu gue banyak baca buku, tapi banyak bukunya itu malah buku-buku ekonomi, Rich Dad Poor Dad, malah gitu-gitu yang gue baca. Ya. Jadi untuk game specifically, ya gue cuma tahu bikin game itu. Dan sebenarnya zaman itu ya, orang yang bikin game juga role-nya enggak jelas loh. Karena satu orang bisa semua kan harusnya, zaman-zaman itu. Zaman-zaman Nintendo itu programmernya juga bikin art-nya gitu-gitu kan. Ya, jadi pada masa itu memang kayaknya juga role-nya enggak ke-define. Jadi memang waktu itu ketika belajar ya saya pelajarin semua. Mostly jadinya belajar desain, level desain, story desain. Gue inget sampai bikin lagu waktu itu. SMP itu. Kita bikin project, bikin. Biasalah kalau mau bikin game pasti bikin project kayak RPG dengan dunia sendiri kan. Fantasy. Itu ada tuh. Ada lagu-lagunya ngumpul-ngumpul. Ya gitulah. Jadi that moment. Jadi ya dicobain semua. Programming juga gue pelajarin. Semuanya pelajarin. Gambar juga. Untungnya gue bisa gambar ya. Dan di Bali kan enak ya. Mungkin salah satu kelebihan di Bali adalah lu diajarin ngelukis. Iya. Dan bisa dapet duit itu dari lukisannya. Lukisannya dijual. Zaman gue dulu ya, gue gak tahu sekarang.
Itu zaman SMP berarti ya? Mulai
SMP, kalau mau belajar lukis ya. Kalau SD itu masih pakai tools. Ya, kalau SMP udah bikin game pertama. Oh. Tapi gak sampai jadi ada executable. Gue ingat waktu itu akhirnya kita bikin story-nya dulu, karena gak tahu cara execute bikin gamenya. Bikin story-nya pakai PowerPoint coba. Jadi PowerPoint-nya tuh animated. Gue ingat banget pada masa-masa itu. Nice. Terus PowerPoint-nya ada bisa diklik.
Hyperlink ya, pindah ke ini berikutnya kalau
pindah ke page yang mana, benar.
Nice. Ya itu udah SMA awal lah, mulai kalau bakal ini ya, desain ya, membuat desain dari sebuah game. Nice.
Karena fokusnya lebih ke apa experience user kan, bukan game-nya jalan atau enggak.
Dari SMP nyobain berbagai role, dari SMA terus juga masih coba-coba bikin game, udah mulai kebayang belum sih Rif kayak, ini role yang aku ingin jalani gitu kan. Misalkan pengen jadi game artist, jadi game programmer, atau udah kebayang kayak, aku harus bikin studio game nih dari zaman SMA itu ya?
Enggak sih, tapi mungkin dari SMA memang udah ada ketertarikan yang berlebihan ke tech ya. Mungkin karena tadi cita-cita kedua kan mau jadiin robot ya. Jadi kan
it's a must know. Yang paling ini ya, beririsan
benar,
ya.
Benar, mungkin ya, mungkin secara bawah sadar. Jadi gak pernah ada self reflection yang benar-benar bilang, oh kayaknya mau ini kayak natural aja ke sana, karena emang interestnya di sana mungkin.
Itu yang menjadikan decision dasar ketika milih jurusan ketika kuliah akhirnya.
Iya, sebenarnya decision memilih tag-nya itu udah di SMA sebenarnya, waktu memilih Olimpiade Sains. Jadi waktu SMP kan gue banyaknya ikutan Olimpiade Sains fisika, matematik gitu kan. Karena nggak ada komputer pada masa itu ya. Sekarang sih SMP udah ada komputer curang ya. Terus waktu SMA karena gue baru mendengar ada komputer, ya gue langsung pivot lah, langsung pindah. Itu waktu itu guru-guru pada marah, kenapa udah bagus nih fisika matematik jadi juara di Bali, nggak maunya komputer. Jadi emang udah decide di situ sih. Dan enaknya komputer itu kan lu kalau ikutan olimpiade gitu lu dikasih dispensasi di sekolah kan. Jadi selama dispensasi itu gue di lab komputer main game.
Main game atau bikin game? Main game ya.
Main game, literally main game. Okay, dan ada guru yang marah banget dengan itu. Terus gue inget banget ada perdebatan panjang gue sama guru gue, dia bilang bahwa belum saatnya orang SMA itu spesialisasi, terus gue disagree total. Dan kayaknya sekarang kalau gue ketemu dia, gue bilang, tuh kan, the world now has becoming more specialized. Betul. Dia nggak peduli kata-kata gue karena badan gue kecil. Jadi gue dari kecil sering banget kayak gitu. Gue kesel. Maksudnya who speaking is not important. Apa yang diomongin yang penting kan? Iya.
Betul. Terus lo kuliah nih jurusannya IT kan, dan ngebangun company-nya itu waktu dulu pas masih di kuliah atau udah lulus ya, Rif?
Kalau Agate ya?
Iya.
Agate kayaknya di tahun terakhir lah kan, by the way gue nggak lulus.
Ya juga.
Jadi nggak ada momen sudah lulus.
Nah itu jadi boleh akhir. Diceritain nggak kenapa pada akhirnya kan kalau misalkan pengen bikin game ada bisa kerja di studio game dan juga bisa bikin sendiri. Waktu itu kenapa yang dipilih akhirnya yaudah bikin sendiri?
Mungkin karena memang waktu itu kebetulan ketemu sama teman-teman yang sevisi, karena jadi sebelum Agate terwujud tuh kita ada grup bikin game bareng untuk lomba. Kita berkali-kali ikut lomba, itu kalah. Maksudnya ikut lombanya kalah. Tapi kita senang lah kerja bareng, dan akhirnya kita memutuskan yaudah deh saat kenapa nggak kita bikin game bareng-bareng aja. Dan karena mau bikin game bareng-bareng tapi nggak ada company, awalnya kita sempat consider kok, waktu itu kalau nggak salah kita pernah meeting, diskusinya adalah mau kerja aja deh. Dan ada satu nama company yang waktu itu udah ada di Indonesia, namanya Altermit kan.
Oh iya. Yeah.
Nah, tapi kita ragu apakah dia mau terima pedol desa 18 orang kan. Terus akhirnya kita nggak mencoba, yaudahlah kita coba mulai sendiri. Jadi memang 18 orang ini memang udah set their mind mau hidup di industri game dan mau coba dulu di Indonesia. Kalau ditanya kenapa waktu itu nggak kepikiran nyoba ke asing, good question ya. Mungkin terlalu jauh kali ya pada masa itu. Kita nggak ngeliat ada kesempatan. Karena
belum
mungkin
belum se-accessible sekarang ya.
Betul. Sekarang jauh lebih accessible. Apalagi adanya AGI ya. Maksudnya pintu itu bisa dibuka banget dengan mudah.
Ya. Nah ini kan ada 18 orang nih, Rif. Founders, orang, teman-teman lah yang ingin bikin game bareng-bareng gitu kan. Nah itu kan pasti punya role masing-masing ya, kayak dulu lu berarti programmer ya di lomba-lomba sebelumnya. Ya,
betul. Yang awalnya gitu gue kan. Programmer gagal. Nah, ini kan
gagal ngoding. Nah iya, itu pertanyaannya adalah si di antara 18 gitu ya, ketika menentukan role gitu kan, bagi-bagi tugas, kenapa lu yang jadi CEO-nya gitu? Apakah itu lu mengajukan diri atau itu ditunjuk atau gimana?
Wah, itu harus tanya ke teman-teman yang lain ya. Kalau prosesnya sih secara gua lupa sih prosesnya gimana. Tapi secara tidak langsung memang gua personal lumayan aktif untuk nge-set the discussion, ngajakin meeting. Jadi secara enggak langsung memang kayak gua yang kayak nge-initiate kumpul-ngumpulnya. Jadi itu mungkin, dan secara nggak langsung juga mungkin gue memang yang terlihat paling punya knowledge di bisnis, karena kan gue dari kecil udah baca buku bisnis ya. Dibandingkan teman-teman, dan secara nggak langsung teman-teman nerima sih. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa mereka nerima sampai 13 tahun kali ya. Jadi harus tanya ke mereka. Tapi kalau initially gara-gara mungkin at that state gue yang kayaknya paling knowledgeable.
I see. Nah ini mungkin yang lagi nonton atau lagi dengerin podcast ini lagi membuat tim, punya teman-teman juga, dan dia di-assign juga sebagai CEO gitu. Nah, mungkin beda-beda ya case-nya antara satu company dan company yang lain gitu. Tapi ketika lu kemarin jadi CEO gitu ya, job desk-nya apa sih CEO itu, dan skill set yang dibutuhkan kayak gimana?
Good question. Sebenarnya kalau specific job desk ya, untuk CEO itu sebenarnya tergantung dari size and stage of the company, dan bahkan selain stage itu kayak fokus company-nya. Apakah dia lagi fokus ke growth, apakah fokusnya stability, apakah fokusnya turnaround. Jadi tergantung, job desk-nya bisa beda banget based on company mau ngapain. Tapi kalau dalam konteks tadi game dev baru mau mulai ya, sebenarnya the CEO position bisa dibilang jadi mungkin paling simple, CEO itu harusnya jadi last decision maker sih. Untuk memastikan ada decision. Iya. Kalau misalnya lagi ada bottleneck atau apa, dia yang harus make decision dan harus bertanggung jawab terhadap semua decision yang muncul di company itu. Mirip presiden lah mungkin, kalau enggak, tapi terlalu berlebihan contohnya. Ntar. Kayak jadi, ntar gue enggak expect pertanyaannya, jadi gue mikir dulu.
Diingat-ingat aja waktu kemarin di awal-awal tuh, lu kerjanya sehari-hari ngapain sih dulu tuh?
hampir semuanya serabutan pasti kalau yang itu. Intinya sih jadi kayak apa ya, CEO itu yang menerima tanggung jawab untuk memastikan bahwa company-nya bisa jalan ya. Jadi in a way it's a job yang paling stressful juga sebenarnya. Secara tekanan ya. Mungkin bukan stress lah, tekanan. Secara pressure, salah satu job yang pressure-nya paling tinggi mungkin CEO itu. Paling lonely juga.
Kenapa tuh? Kenapa merasa lonely tuh?
Karena banyak hal yang dipikirkan oleh CEO belum tentu bisa di-share even ke co-foundernya. Ya udah pasti dia nggak bisa share ke employee-nya, udah pasti dia nggak bisa share ke investor-nya.
Kondisi-kondisi banyak. Kayak misalnya ada masalah keuangan atau masalah...
Benar. Benar. Dan kadang-kadang dia jadi harus sengaja memanage disinformasi itu terjadi kan. Misalnya nih ada klien besar nih, udah deal kliennya, udah senang semuanya happy, kita udah fundraising, ada investor mau ngemodalin biar kliennya masuk misalnya. Terus timnya juga udah semangat-semangatnya lagi kerja nih, last minute kliennya telepon, gue gak jadi, ada masalah. Itu gak bisa di-share kan, mungkin orang sales yang ikutan jual sama klien tahu gitu, tapi yang lain gak boleh tahu dong, karena ketika yang lain tahu investor bisa bakal pull out, yang timnya lain langsung stres kan, ini anak-anak mau dikasih makan apa, kita gak bisa gajian nih bulan depan. Jadi ekstrim banget pressure-nya, jadi bisa jadi ya di-manage informasinya. Jadi bakal seolah-olah bahwa kliennya masih ada, masih diusahakan, top up dulu investor dimasukin, baru cari cara setelah itu. Jadi dan itu tuh terus constantly ada kan pressure-nya kan. Dalam mau perusahaan size berapapun, pressure-nya constantly ada. Mungkin kalau size-nya makin gede, malah pressure-nya itu misalnya ke regulasi, compliance misalnya at some point ya. Atau PR.
Menarik nih, ngomongin dengan size yang makin gede. Dari dulu di 2018 di awal, hingga nambah terus kan, sempat 20, 40, 80, dan sekarang sampai udah hampir 300 ya. Di agak terakhir ya, sebelum akhirnya lu pindah ya, itu lu rasakan perubahan apa ya namanya tadi ya, mungkin job desk atau hal yang lu lakukan itu terasa drastis atau sebenarnya sama-sama aja nih yang dirasakan gitu?
Oh, lumayan drastis pasti, karena jadi mungkin gak cuma CEO role ya, tapi leadership role di, terutama senior leadership role di dalam sebuah perusahaan itu ada teorinya berubah setiap kali ketemu angka 3 sama angka 10.
3 dan sebenarnya, 10?
Sebenarnya biasanya itu biar gampang inget ya, tapi sebenarnya itu setiap kali tripling in size sebenarnya. Jadi misalnya kalau gue cuma sendiri, leadership style-nya gampang dong, ya udah gue mikir sendiri aja. Begitu bertiga, ya udahlah at least kita sepakat kalau ada bottleneck si X yang nge-decide, ya kan? Itu kalau bertiga. Dan begitu udah bersembilan atau bersepuluh tadi ya, ketemu angka 10, biasanya itu udah mulai perlu ada second leader. Karena gak mungkin itu satu orang terus-terusan constantly berinteraksi sama 9 orang. Terus the moment udah muncul angka 30, biasanya di perusahaan itu mulai muncul fungsi-fungsi yang spesialisasinya itu support. Admin, HR, ada OB, ya mungkin HR-nya masih digabung sama admin misalnya, tapi pokoknya udah ada role yang 100% support. Begitu kalau timnya 15 gitu, kayak males kan ada role yang 100% support misalnya. Dan begitu udah ke 100, mungkin 100 itu biasanya proses sudah harus lebih clear, ya tadi HR-nya udah mulai lebih proper, dan di 100 dan 100 ke 300 ini yang baru agak alami ya misalnya. Yang biasanya mulai terjadi itu adalah kalau ketika masih 100 orang, semua masih kenal semua. Gua masih kenal semua orang, 99 orangnya gua tahu nama dan gua at least pernah interaksi. Begitu udah menuju ke 300, udah ada tuh momen-momen gua di kantor ketemu gua liat tag dulu.
Oh, oke. Okay. Yeah. Menarik.
Karena orang ada
terus.
Iya, ada banyak
dan ada baru yang masuk dan keluar gitu ya.
Benar. Jadi wajar. Nah tapi kalau gitu kan artinya mulai muncul masa baru tuh misalnya komunikasi bakal jadi isu, karena trustnya udah gak seperti itu. Dulu misalnya waktu masih di 100 orang, siapapun kalau misalnya ada concern berani ngomong sama CEO-nya. Begitu 300, pada sungkan. Ketemu aja sungkan, gue bilang panggil kak gitu, atau panggil ko, gue bilang gak usah panggil nama aja, sungkan. Ya gitu-gitulah, jadi ada isu biasanya di communication. Jadi biasanya nanti communication malah jadi fokus banget begitu scale ke 300. Nanti begitu ke 1000 biasanya lebih kayak SOP, proses yang lebih detail lagi. Karena kalau masih 300 gitu prosesnya mau pakai agile-agile aja, yang penting outputnya dijagain udah aman. Jadi ada banyak sih, dan biasanya apa yang benar dilakukan di sebelumnya itu jadi salah ketika dilakukan di next cycle-nya.
I see, wah
misalnya menarik, nih, misalnya menarik. Di 30 orang nih, satu orang supportnya cukup nih buat semuanya. Begitu 100 sudah gak boleh, udah dipecah tuh HR sama finance. Komplikasinya udah terlalu berlebihan. Ya, jadi ya sebelumnya benar jadi salah kan. Mirip gitulah. Jadi itu tanggal leadership memang teorinya ada kok. Gue lupa sempet waktu di mana ya belajar ya. Setiap kali tripling in size, kemungkinan besar apa yang sebelumnya proven jadi salah.
I see. Wow, menarik ya. Jadi emang constant learning dan adapting itu jadi penting banget ya. Tapi yang menarik ya, Rivia, belum di Indonesia nih ya, kalau mungkin di luar banyak ya. Di Indonesia kan belum banyak company lokal yang grow in size sebesar Agate ya. Maka bisa dibilang Agate yang terbesar gitu kan di antara yang lain. Di saat mungkin, ini gue gak bilang salah ya, tapi maksudnya sebagian besar dari game dev di Indonesia masih nyaman dengan tim yang kecil, dengan apa namanya skala game yang kecil gitu kan. Kenapa sih Agate memilih direction yang untuk kita harus terus membesar seperti itu?
Kalau buat Agate sendiri sih, ini menjawab Agate dulu ya, sambil nanti gue mau coba add point of view gue untuk industrinya. Kalau dari Agate sih memang simple sih. Dari awal Agate dibangun, kita punya 3 mimpi awalnya ya. Mimpi yang pertama adalah game kita tuh terdistribusi dari Sabang sampai Merauke. Salah satu quote yang gue paling ingat tuh dari salah satu co-founder kita, dia bilang bahwa ada anak kecil main game di Papua, di layar TV-nya itu ada logo Agate. Kita tuh pokoknya belum bisa di situ. Dan sekarang udah kejadian, which is kita senang. Terus habis itu yang kedua mimpinya, ya mimpinya adalah bisa bikin game box di konsol. Nah itu udah tuh 2018 ada game kita box konsol sampai launch di ya di internasional lah. Gue pertama lihat di LA, itu terharu banget karena akhirnya game kita ada tuh box dan ada logo kita, itu senang banget. Maksudnya senangnya senang diam ya, karena nggak mungkin terharu di
bukannya lompat-lompat.
Iya, itu kayak perjalanan selama hampir ya 8 tahun mungkin ngebangun sampai akhirnya bisa ngedrop buka pintu global bahwa kita boleh dong dipublish di Sony atau di Nintendo atau di Xbox. Kalau sekarang kan teman-teman game Indonesia udah enak kan, pintunya kan udah kebuka kan, jadi tinggal masuk aja ya. Jadi ya kita senang lah, kita senang buka pintu itu juga. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang mungkin masih on progress adalah kita pengen, waktu itu bilangnya gini sih kata-katanya, kita pengen nanti ada orang-orang yang beraspirasi pengen jadi game developer, kuliah SMA atau dia kuliah belajar benar-benar pengen jadi game developer, tapi pas dia mau kerja harus selalu ada lapangan pekerjaan di industrinya. Nah makanya Agate aspire to become, terus-terusan aja kita terus-terusan buka lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena kita nggak pengen orang kalamin kayak kita dulu. Kita mau kerja aja nggak bisa. Jadi kan itu kayak mimpinya gagal gara-gara faktor eksternal kan. Jadi sedih banget. Jadi our previous generation nggak bisa ngebantu untuk ngebuat jalan yang bagus buat generasi berikutnya kan. Contoh global warming. Nah jadi ya kita nggak pengen jadi generasi yang kayak gitulah. Kalau emang kita suka sama game industry, kenapa nggak kita bangun game industry? Kenapa kita harus egois hanya dengan penuhi kebutuhan kita aja? Paling itu kalau Agate levelnya ya.
Tadi kalau yang industri, point of view lu sendiri yang mau lu tambahin dari apa?
Ya, kalau dari industri sebenarnya mau pilih nge-scale company-nya gede atau kecil atau nggak mau di-scale, sebenarnya in the end itu pilihan ya, tergantung goals yang mau dicapai. Jadi nggak usah ada pressure atau bahwa A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A. In the end itu pilihan sih, karena ada beberapa goals yang lebih mudah dicapai kalau timnya kecil. Ada beberapa goals yang lebih mudah dicapai kalau timnya di-scale kan. Gitu.
Kan lu pernah ngerasain dari tim kecil sampai tim besar tuh. Tadi contohnya goal yang lebih mudah dilakukan kalau timnya kecil kayak apa tuh misalnya?
Contohnya fast shifting initiative, Mythic Protocol contohnya. Lebih kecil lebih bagus. Mythic Protocol tim awalnya kecil banget. To achieve what we are achieving now, super kecil timnya.
Ini mumpung di mention Mythic Protocol ya. Jadi kita sekalian bahas aja nih. Ini company yang udah lu lead selama 13 tahun ya, kan pindahnya tahun ini ya, berarti 13 tahun lu sebagai CEO di sana, memutuskan untuk step down dan mulai sesuatu yang baru ya, walaupun masih under satu under payungnya Agate juga kan, tapi kan berarti benar-benar struktur yang berbeda gitu kan. Betul. Waktu itu pertimbangannya kenapa, Rif? Itu kan keputusan yang besar tuh sebenarnya ya, ngelihat wah ini Arif kepalai Agate selama 13 tahun tiba-tiba step down dan bikin something new. Nah itu alasannya apa waktu itu?
Alasan kalau dari gue personal, kalau dari personal sih memang lihat ada opportunity yang menarik ya di kalau secara platform memang kita kan masuknya itu dibilang web 3 platform ya, tapi kan it's only a technology movement ya sebenarnya. Jadi saya pribadi ngelihat ada opportunity yang menarik di distributed computing. Dan sebenarnya kalau dari sisi Agate, it's also a good opportunity sih. Dari sisi growth, dari siapa, this is a good business decision. Dari sisi personal, mungkin yang lebih emosional, karena tadi melihat adanya opportunity of new rising platform, yang pertama, yang kedua adalah pengen fokus di ngerjain sesuatu yang fokus. Karena in the end, ketika udah ambil title, let's say CEO in a pretty medium size company, udah mulai banyak seremoni kan, kayak banyak ekspektasi untuk lo represent the face of the company, dan itu tuh takes a lot of your time, ya kan? Jadi ya pengen menghilangkan itu sebenarnya preference sih. Ada orang yang suka banget kayak gitu dan melakukan job yang baik. So, kalau gue sih kayaknya nggak terlalu suka sih, gue lebih suka di depan komputer mikir. Ya mungkin itu.
Jadi itu ya, lo melihat nih ada sesuatu yang menarik minat lo pribadi untuk lo kulik, lo fokus di sana gitu kan, dan dengan posisi yang sebelumnya opportunity itu nggak ada gitu kan. Nah mungkin pertanyaan berikutnya ini juga gue nggak tahu ya, kebanyakan mungkin yang dengerin podcast ini masih awam kali ya. Tadi sempat dimention ada sebuah teknologi baru atau medium baru gitu ya, yang sempat dimention Web3 gitu ya. Kenapa itu menarik minat lu, Rif? Lu melihat ini potensinya kayak gimana sih?
Sebenarnya kalau Web3 itu kan salah satu implementasinya, salah satu basis fundamental teknologi yang lumayan sering didengar itu blockchain kan. Blockchain itu salah satu implementasi yang sangat populer itu cryptocurrency sama NFT, ya kan. Jadi from my personal experience, jadi gue sudah lumayan kenal cryptocurrency itu dari zaman 2000 berapa ya? Kayak 2012-2013 pas Bitcoin baru lumayan itu udah dengar. Tapi gue nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu 2016 itu hype kan. Kayak kiri kanan pasti udah pada trading. Trading beli ini, beli itu gitu kan. Gue waktu itu totally gak tertarik. Kenapa? Karena what I see from that moment itu it's a trading, daily trading moment. It's a zero sum game. Jadi kalau misalnya ada 1000 orang dikumpulin di satu tempat, terus habis itu mereka dikasih misalnya modal, habis itu ada kayak, ya mereka bisa pasang-pasangan gitu, it's a zero sum game sebenarnya. At some point, kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Gue melihatnya gitu. Sampai 2021 akhir, dekat-dekat akhir tahun kemarin lah, kan heboh lagi ke NFT kan. Terus ada play to earn game, itu heboh lagi kan. Oh gede banget, ada cerita lah si orang ini di Filipina bisa dapat duit segini gitu lah. Terus ada yang kaya mendadak. Ya udah gue pelajarin lagi. Tapi yang menarik, waktu gue pelajarin ini lagi tuh gue temu beberapa resources. Ini bisa ditonton sih teman-teman. Anderson Horowitz punya video namanya Crypto Startup School. Itu bagus banget. Di situ dia banyak ngajarin fundamentally kenapa ini menarik. Dan jujur gue resonate sama what the technology able to do and the mission yang mau diaccomplish sama this decentralized movement. Jadi sebenarnya at core ini tuh it's a very interesting technology. Apalagi gue personally sosialis ya. Jadi ini itu potentially bisa ngedisrupt the way our socio-economic system ada sekarang. Tapi ini ngomongnya jauh banget. Jadi untuk teman-teman bisa resonate dengan kata-kata saya tadi, mungkin harus pelajarin dulu gitu. Soalnya kalau kita cuma lihat at the surface level, itu mirip saya kayak tahun 2016. Ini mah cuma zero sum game. Ini mah orang nge-pump and dump. Ini mah Ponzi. Dan gue gak memungkirin bahwa mungkin 70, 80, or bahkan 90, or mungkin 95% gue gak ada datanya ya. Kebanyakan yang terjadi di market ini memang it's a financial game. Tapi bukan berarti teknologinya jelek. Ini mirip sama kalau analogi yang gampang lah mungkin ya. Zaman-zaman saya pertama kenal internet tuh SMP. Itu ingat banget ke warnet. Kerjaannya ngapain? MIRC. Ngomong sama orang gak jelas. Iya, ngomong sama orang gak jelas kan. Sekalian belajar bahasa Inggris ceritanya. Jadi, dan situ saya benar-benar bisa ngobrol sama orang dari berbagai belahan dunia kan. Sampai saya, ternyata ada nih orang di negara itu. Misalnya, gak itu bercanda. Tapi pada masa itu ya, kan kalau waktu itu gara-gara gue udah bersentuhan sama internet dan gue udah ngobrol sama orang dari luar, bisa bertukar informasi, gue banyak baca informasi dari luar, gue tahu bahwa internet ini super potensial. Tapi kalau ngomong di masyarakat kota Singaraja pada masa itu, internet itu dianggap barang yang sangat jahat. Karena isinya gambling, porno, penipuan. 90. Even kayak di luar negeri juga sampai tahun 2000-an internet masih dimusuhin kok. Sampai tahun 2000 loh. Jadi it's normal sih menurut gue ada sebuah teknologi baru dan orang masih gak ngerti pakainya. Dan memang benar mungkin pada masa itu traffic internet di drive sama porn. Itu fakta juga. Jadi semua mayoritas orang taunya internet pornonya. Ya ya udah gitu. Tapi bukan berarti internetnya porno kan? Ya. Itu sih mungkin. Jadi yang menarik gua adalah the technology itself.
Nah, itu apa nih yang kalau internet kan kita sekarang sudah paham nih konsepnya, oh dengan adanya internet data jadi lebih mudah terakses, kita bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang mungkin tadinya harus dengan surat, dengan waktu lama, oh bisa lebih cepat nih informasi tersampaikan, bahkan sekarang pun juga kita bisa mempublish informasi dengan mudah, itu kan kayak, oh ini value-value yang diberikan oleh internet. Nah, dengan blockchain, value apa sih yang diberikan kepada kehidupan kita gitu, kalau mungkin belum terjadi sekarang, tapi kayak in the future akan kayak gimana?
Wah, ini susah nih. Jujur gue juga baru belajar ya, karena gue belajar mungkin gue gak bisa menjelaskannya dengan bahasa yang awam. Jadi blockchain itu kan intinya, jadi memang internet itu kan adalah interconnected ya, makanya dia menghubungkan supaya informasi bisa pindah. Sebelum zamannya internet kan zamannya ada personal komputer kan, dimana setiap orang bisa punya device yang bisa nyimpan informasi dan nge-calculate informasi. Dikonekin sama internet ya kan. Decentralized computing ini sebenarnya usaha untuk membuat sebuah sistem yang terdesentralisasi, di mana setiap aktornya itu sangat tidak bisa dipercaya, atau mungkin sangat bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya, jadi nggak peduli, trustless. Tapi sistem ini bisa bekerja dengan sangat baik walaupun ada yang mau jahat lah. Ini gimana ya menjelasinnya ya? Susah Adam. Soalnya gini, kalau ditanya utility-nya apa sih sekarang yang udah kelihatan, belum tahu. Mostly belum tahu. Oh, bikin mata uang yang terdecentralized. Iya, tapi apakah kita butuh mata uang baru? Ini it's totally a new question. Oh, bisa jadi. Mungkin kalau gitu pertanyaannya bahkan bisa, kalau diterusin ya pertanyaannya malah, apakah konsep negara yang sekarang kita lakukan masih relevan? Ini kan bahaya banget pertanyaan kayak gini kan, apalagi publicly gitu. Nah, jadi terlalu panjang. Jadi susah, karena masih, ini tuh mirip kayak mungkin DARPA ngeluarin, kita bisa kirim Morse code via internet pada masa itu, teknologi DARPA. Jadi masih raw banget sih. Jadi memang omongan distributed computing atau blockchain, it's still a very exclusive omongan teknologi sebenarnya. Di saat ini kayak kenapa data sebanyak ini kita bisa pakai K3 untuk benar-benar menyimpan datanya jadi kecil banget gitu-gitulah. Tapi kenapa kok masih bisa dibaca balikannya gitu-gitu. Jadi it's a very algorithmic tech tinggi sekarang. Tapi kalau lu ngomongin on the other hand yang kayak NFT, harga bisa naik. Menurut gua sih sesuatu yang hype itu selalu bisa dijadikan tulip kan. Mungkin kalau familiar dengan istilah tulip, tulip itu jadi pada tahun 1400-an berapa ya? 1000 pokoknya ini tuh kasusnya awalnya di Belanda, di mana ada tulip craze. Jadi orang-orang itu pada ngerasa tulip ini tuh berharga dan akhirnya tulip berbagai varietas itu tuh harganya bisa mahal banget. Intinya sih ini Ponzi, bukan Ponzi lah. Kita ya it's a Ponzi. Maksudnya ada orang yang tanam tulip terus itu tuh keren loh, habis itu harganya jadi mahal. Habis itu dia berusaha meyakinkan orang lain bahwa itu harganya mahal. Tiba-tiba crash, jebret. Jadi batu akik juga gitu. Jadi menurut gua iya, semua juga bisa ditulipin gitu kan. On their certain scale lah. Gua enggak mau bilang barang lain nanti ada yang marah. Ikan-ikanan juga kan, ikan-ikanan pernah tuh. Jadi kalau mau ditulipin aja terserah gitu. Maksudnya we are as a technologist, we're not ngomongin tulip kan. Tapi ya gue ngerti bahwa orang butuh bahan obrolan kan. Kalau enggak dunia membosankan. Jadi kalau buat mereka mentulipkan sesuatu menghibur, bisa bikin ada duit berputar, it's a good economic activity. Who am I to judge kan. Tapi for me, my biggest interest is on the technology side. The technology side.
Kalau kita kerucutin nih, dari tadi ya, kan blockchain sebuah teknologi yang mendesentralisasi computing dan pengaplikasiannya pun masih sangat-sangat banyak hal gitu ya, masih bisa dieksplor gitu ya, belum ada yang benar-benar terjadi. Yang lu bayangkan sendiri ya, menggunakan blockchain di dalam project game yang lu bikin, visionnya akan seperti apa sih?
Itu bisa jawab. Ini langsung Mythic Protocol aja kali ya. Jadi
boleh.
Jadi pakai topi on behalf of Mythic Protocol. Jadi kalau di kita sih salah satu implementasinya, let's say yang paling gampang NFT ya. NFT saat ini kan implementasi NFT di banyak game-game play to earn yang kita dengar adalah ini tuh digital asset yang lu bisa own. Ya kan? Dan konsepnya adalah this is the true ownership. sama gitu kan. Jadi yang pertama true ownership, yang kedua interoperability, yang ketiga composability. Selalu tiga itu topiknya. Jadi yang pertama adalah true ownership. Kamu benar-benar bisa own loh, ini tuh datanya kamu yang pegang gitu kan. Setelah kita pelajari dan kita tanya gamers, most gamer tuh gak peduli.
Iya,
karena mereka kayak gue punya aset di servernya Nintendo gitu, ya gue ngerasa it's my own, akunnya gue, passwordnya gue kok, emang siapa punya gitu kan. Nah jadi the concept of true ownership ini gak make sense buat most user, dan mungkin gak penting, dan mungkin it's not really a value. Terus kita bingung, dan apa? Interoperability, oh potentially iya, tapi kenapa interoperability harus pakai NFT? Sebenarnya it's about open standard kan, interoperability. Jadi gimana sebuah NFT, sorry ini bahasa jadi tech banget, jadi kalau yang non-tech mungkin agak roaming. Jadi interoperability itu gimana caranya sebuah NFT bisa dimainin di multiple games. Interoperability itu gimana caranya sebuah game aset bisa dimainin di multiple games. Misalnya gue punya senjata di CS, gue mau main dibawa ke, apa sih game terbarunya Riot yang tembak-tembakan? Valorant. Itu harusnya bisa, kalau interoperability terjadi itu tuh bisa dibawa. Nah, kenyataan nggak bisa kan, kenapa? Karena buat game developer harus buka koneksinya, harus share revenue, it's complex. Jadi interoperability juga masih jauh sebenarnya, dan masih sangat ditanyakan kenapa interoperability harus pakai NFT. Padahal it's simply open standard. Ya kan? Jadi ini tuh bukan, it's not a technological solution, it's more like a business utility yang dipaksakan, mungkin. Ini ekstrim
sekali. Oke.
Yang ketiga adalah composability. Composability sebenarnya mirip juga, jadi NFT bisa dipecah-pecah atau digabung-gabung supaya menjadi sesuatu. Roblox lah atau Minecraft, ya kan? Sama aja, maksudnya kenapa harus pakai NFT? It's still a very big question. Jadi NFT value-nya apa dong? Nah, jadi kita ngerasa bahwa probably kalau nanti akhirnya ini kan industri bakal selalu ke sana ya. Jadi setiap kali lu kita pergi ke conference pasti ada update nih. What is the progress on its project advancement on this part? Kita baca paper-paper yang lagi tren, ini juga ada advancement. Jadi it potentially bisa ke sana, tapi what we believe adalah kita balik lagi ke basic first principle thinking lah. Jadi NFT itu apa sih? Blockchain itu sebenarnya salah satu value-nya apa sih? Persistence. Dia bisa nge-store data secara persistent. Immutable kan? Dia nggak bisa dirubah kan? Nah, jadi, oh ini menarik dong kalau kita desainnya benar ya. Karena kalau kita desainnya salah, bisa jadi dirubah kok blockchain itu. Nah, jadi kalau kita desainnya benar, jadi kita bisa bikin data yang persistent. Kalau gitu di game apa nih? Apa sih yang diharapkan persistent yang gamers ngerasa ada value? A record of legacy, jawabannya. Tesis kita, bukan jawabannya. Tesis kita adalah record of legacy. Record of legacy itu gini. Let's say nonton film-film silat zaman dulu lah. Pasti selalu ada cerita bahwa ada pedangnya dari great-great-grandfather gitu. Yang kuat banget kan. Karena dia diwariskan berkali-kali, ini udah dipakai ngebunuh naga ini, dipakai untuk ngebunuh kadal ini gitu lah. Ya kan? Jadi pedang ini kuat sekali. Dan pas lo pegang bener ada powernya gitu kan. Nah, tapi kan si barang ini ceritanya menyimpan history dari semua yang pernah pakai dia kan. Nah, jadi tesisnya dari sana nih. Imagine kalau kita main game di mana, let's say pedang gua nih, gua main game MMORPG, gua nge-slay the Black Dragon. Terus Black Dragon-nya mati, bucrat darahnya kena pedang gua. Pedang gue evolve, berubah jadi The Black Dragon Sword. Dimana mungkin ada utility tambahan nih, misalnya tiap bulan pedangnya nambah 1% damage. Which is makin lama pedangnya makin kuat kan. Tapi di satu sisi juga ke-record nih. Nickname gue misalnya Clawford berhasil ngebunuh si Black Dragon. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, pedang ini ya masih ada dong, karena it's on the persistent data chain. Bisa jadi game yang gak ada, udah ada game lain yang pakai data ini, bisa aja. Tapi the record of the legacy is something that I really care emotionally kan. Dan kalau emang that's benar-benar jadi cerita, atau misalnya adegan itu karena itu susah banget bunuhnya, jadi viral gitu kan, orang lain juga tahu ini tuh pedangnya yang dipakai pada waktu itu, ada value, economic value. Tapi it's solely based on emotional attachment, which is that's what game's about kan, bukan tuh. ROI. Yeah. Dan that's one of the tests lah. Ini panjang nanti kalau dibahas tapi ya. ini boleh publik ya, soalnya kita belum banyak share publik ya.
Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini konsepnya dulu nih, menarik nih. Pedang yang sejarahnya selalu record ya. Mungkin dropnya dari bos siapa, terus pernah dipakai siapa, pernah ngelawan musuh yang mana gitu. Tapi ini kalau balik ke tadi ya, hipotesis yang pertama gitu ya, yang 3 poin tadi. Apakah hal ini tidak bisa dilakukan tanpa blockchain?
Bisa, tapi jadinya gini, imagine tadi contoh yang pedang silat tadi ya, pedang pembunuh naga yang akhirnya diwariskan udah 10 generasi. Nah artinya kalau mau kayak gitu, harus ada company yang bertahan hidup 10 generasi, gak bisa. Jadi harus ada mekanisme persistent data storage yang persistent. Jadi make sense, technologically ya. Ini bisa jadi maksa, silakan didebat.
Iya, ini memberi wawasan lah. Saya yakin juga, ya gue yakin juga teman-teman yang dengerin ini, yang apalagi yang baru pertama kali dengerin blockchain, akan sangat ini ya, banyak menemukan ini ya, betul, apa, term-term baru lah gitu ya. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya tentang tadi apa, ownership, interoperability, composability, terus of legacy, segala macam gitu-gitu. Dan kalau menurut lu, Rif, ada, gue gak tahu ya, mungkin dari cycle yang lu lihat di internet apa segala macam gitu, butuh waktu berapa lama sih bagi teknologi blockchain untuk bisa se-mainstream internet di masyarakat?
Let's say kita anggap sama kayak internet aja ya, internet secara teknologi itu keluar tahun 60-an. Tahun 2000 aja masih belum mainstream. 2000 tuh masih banyak yang benci internet. Internet itu baru bisa dibilang benar-benar mainstream ketika pandemi, ketika semua orang dipaksa pakai internet. Ya kan? Berapa tahun tuh? Hampir 60 tahun. Blockchain itu mungkin secara teknologi riset kriptografinya itu dari tahun 80-an. Mungkin sekarang the first wave itu di tahun 2017 sebenarnya sih. Mungkin sekarang lebih gede ya wave-nya gara-gara pandemi semua orang di internet.
Yep.
Ya, problem mungkin masih takes 10 to 20 years lagi ya. Sampai jadi internet kayak sekarang. Iya. Maksudnya kalau dianggap sama ya, bisa jadi lebih cepat. Nah, lebih cepat rasionya berapa, it's perlu ada riset yang lebih mendalam kan. Kayak ngelihat speed of adoption in term of volume. Tapi volume kalau cuma pakai juga beda banget pakai cuma punya wallet doang sama yang actively seharian pakai walletnya kan. Ya jadi ya it's gua enggak tahu sih measurement apa tapi kayaknya masih jauh sih.
Masih jauh ya. Jadi ketika lu melihat ini sebenarnya teknologi masih jauh dan lu nge-develop blockchain game. Mungkin teman-teman yang lagi denger ini juga kepikiran, "Ah, gua pengen juga develop blockchain game gitu ya." Itu udah ada marketnya belum sih? Udah ada orang yang tertarik atau kayak masih ini baru isinya orang-orang yang lagi riset, yang lagi belajar, yang lagi eksplorasi gitu?
Mungkin kalau marketnya lebih dari investor market kali ya, yang lagi bagus. Tapi bagusnya yang setahun terakhir begitu ada bear cycle bulan Mei ini, investor market juga lagi jelek. Jadi menurut gue sih kalau malah teman-teman baru nih di game dan langsung di set ke blockchain game, might really need to consider deh.
Okay.
It's not a wise choice deh. Itu sama kayak misalnya zaman-zaman analogi gini lah, zaman tahun 2000-an nih, Agate baru mulai, tapi kita langsung, dan kita belum ada experience ya, bahkan bikin game yang gameplaynya bagus aja gak bisa, tapi tiba-tiba bilang, gue mau bikin social game mau ngelawan Zynga. Itu kan naif ya menurut gue. Sorry kalau bahasanya keras. Dan kita waktu itu melakukan itu makanya gagal kan. Jadi awal-awal kita rugi banyak banget karena bikin game yang gameplaynya bagus aja nggak bisa, udah sok-sokan bikin game free to play.
Berarti dan ini juga sama ya bagi.
Iya, jadi stepnya bikin game yang gameplaynya bagus dulu, baru bikin game yang bisa mass adoption. Mass adoption ini berarti ada business modelnya, mungkin ada free-nya, ada live ops-nya, benar-benar ada metanya ya, benar-benar dia bisa main sampai tahunan. Baru ngomongin economic activity building di on top of the blockchain-nya. Economic value activity building itu kan tahap ketiganya. Jadi harus beresin dulu yang pertama. Gameplaynya bagus dulu, bikin game yang gameplaynya bagus. Ya udah premiumnya paling gampang. Yang kedua ya free to play game dulu aja. Baru yang ketiga.
Ini menarik sekali ya, karena building experience on top of the game, yang paling penting kan gamenya harus fun dulu ya. Jangan sampai, kalau mungkin kalau tahun lalu ya, 1-2 tahun yang lalu ketika market yang tadi Arif sempat mention, investor lagi banyak yang masuk ke market sini gitu ya, yang terjadi adalah mereka akhirnya spending uang ke developers-developers yang mungkin belum punya capability atau mungkin bukan developer sama sekali untuk bikin game, sehingga yang terjadi gamenya tidak fun, yang malah cuma ada ekonomiknya doang gitu ya.
Banyak yang bilang itu sebenarnya it's not really a game, it's a DeFi, dikasih gambar.
Yang
it's a financial platform itu. It's a financial product.
Platform, betul.
Iya, dimana lu taruh waktu lu sehari 3 jam, lu dibayar gitu.
Dan
it's
ini
taking waktunya.
Iya, dan ini akan sangat exciting sekali kalau misalkan kita bisa lihat lebih banyak lagi ya yang bisa deliver beneran game yang beneran fun dan bisa mengutilisasi teknologi ini untuk nambahin value dari gamenya, nggak sekedar itu ya tadi buat monetary atau economic value-nya aja ya.
Betul. Dan how-nya masih jadi pertanyaannya itu ya.
Nah ini paling penting nih, how-nya masih jadi pertanyaan karena banyak sekali orang-orang mempertanyakan, ini gimana nih, mana nih, belum ada segala macam gitu-gitu ya. Karena memang tadi seperti Arif mention, masih baru ya teknologi ini ya.
Betul.
Ya, ya. Wah, ini seru banget nih obrolan malam ini. Gak terasa udah hampir lewat dari waktu kita nih, udah hampir sejam lebih gitu ya. Iya, sudah 5 menit gitu ya ngobrolin dan seru banget dari perjalanan pertamanya Arif masuk industri game, why-nya, alasannya. Hingga tadi kita ngebahas sebuah teknologi baru yang masih early banget dan teman-teman mungkin bisa coba pelajari pelan-pelan gitu ya. Nah ini terakhir aja deh Rif, sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Ada gak sih kalau apa namanya buat teman-teman nih yang baru mau mulai atau baru mau terjun ke industri game, ada gak sih tips-tips atau saran dari perjalanan hidup lu, pengalaman lu yang bisa lu bagikan kepada mereka?
Oke, kalau mau terjun ke industri game perlu clarify dulu intennya sih. Intennya mau terjun ke game industry as a professional atau intennya emang mau terjun ke game industry, atau intennya itu sebenarnya mau jadi entrepreneur di game industry. Karena it's totally two different thing. Jadi harus clear dulu intennya. Kalau intennya mau terjun di industry as a professional, it's better to start on capability building. Capability building jarinya gimana? Ya yang penting perbanyak bikin game yang ship sih. Jadi misalnya pas dari kuliahan atau dari SMA, bikin game aja launch ke market. Berusaha dapat at least 10 orang, 50 orang, 100 orang yang main, dapat feedback dari mereka, udah better, habis itu move ke next game. Jadi pilih game yang cycle development lebih cepat. Kayak mungkin 3 bulan jadi, 6 bulan jadi. Perbanyak itu, dan biasanya nanti ketika udah mau masuk ke dunia profesional, that portfolio will really help. Dan capability yang ke-build gara-gara membangun that portfolio, itu yang gak invaluable lah. Maksudnya sangat bernilai. Kalau, itu tadi kalau mau profesional. Kalau misalnya mau jadi entrepreneur, it really depends on how much risk yang bisa diambil ya. Kalau misalnya memang ternyata memang mungkin privileged family yang modalnya banyak gitu kan, dan bisa hajar, bisa hire orang-orang bagus, hajar aja. Nah, kalau misalnya pas-pasan, I really suggest ke professional dulu sih. Untuk benar-benar, karena kan mungkin kalau zamannya udah beda sama dulu-dulu waktu Agate mulai kan gak ada company di Indonesia yang bahkan bisa di-explore kan. Kalau sekarang udah banyak, jadi please cobain dulu aja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jauh lebih cepat, karena gini, kalau misalnya gua dulu atau teman-teman founder Agate, kita sebelum mulai Agate ada, kita kerja aja dulu 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Mungkin kita bisa mencapai apa yang Agate capai sekarang dalam speed setengahnya. Dulu tuh kita goblok banget lah, banyak banget hal-hal yang kita lakukan gitu loh, yang goblok lah. ya jadi, ya sayang kan dibuang waktunya di sana. Mungkin itu sih tipsnya, sorry panjang.
I see, berarti buat teman-teman intensinya tadi dulu ya, dipastiin emang pengen kerja atau pengen ngebangun company, karena itu dua hal yang berbeda ya, skill set yang dibutuhkan. Dan walaupun untuk ngebangun company saat ini kayaknya banyak tempat buat untuk teman-teman bisa belajar ya, mencari ilmu, menyerap dari tempat-tempat yang sudah ada untuk belajar di situ sampai akhirnya nanti terjun membuat company-nya sendiri. Oke, thank you banget Arif buat sharing-sharingnya, makasih banyak.
Thank you banget.
Kita banyak banget belajar, banyak banget cerita yang bisa dibagikan tadi ke teman-teman. Semoga cerita dan perjalanan dari Arif tadi bisa ngebantu memotivasi teman-teman untuk punya keberanian untuk prestart gitu ya, memulai berkarir di industri game. Ini sekaligus menutup season 3 kali ini. Semoga ada season berikutnya gitu ya, di season 4 kita ketemu lagi. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih semuanya, everyone. Keep playing games, start making games. Bye bye semuanya. Thank you Ari.
Thank you semuanya. Thank you Dam. Thank you. Bye bye.